Pollando occupis la quindecan locon inter 170 ok statoi en la rangolisto de economia liberezzo prilaborita de la Washingtona Heritage Foundation kai Wall Street Journal. Pollando avancis sie sep locoi compare cun 2003 pliboniginte siein resultoin en 60 examenatei sferoi de la economia vivo, interalie mercatista liberezzo, investado kai commerzo. En Europa temas pri gia 23 loco inter 43 aliei landoi. Ecde ciam estas prilaborata la rangolisto de economia liberezzo do ecde 20 iaroi, la resultoi de Pollando crescis ie 16 poentoi, cae gi trovigas inter la unua 20 da statoi plei rapide, avanzantei en citiu listo. Pollando antavas Hungarion cae sequas Hispanion. Inter la europei landoi avanas Svislando, Irlando, Danlando cae Estonio. En la monda scalo gvidas Hong Kongo, Singapuro cae Australio.